Саут Арабияга качуу каргасы болгондон бери анын мурдагы саясий өнөктөштөрү, анын ичинде премьер-министр Мохаммед Ганучи оппозиция өкүлдөрүн улуттук биримдик өкмөтүнө тартууга аракеттенүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат Улан, ушул жана башка жаңылыктарды адаттагыдай эле Азаттык чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы: эртең январдын 21-нде Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 суук, күндүз 0-5 жылуу. Нарында түнкүсүн 15-20, күндүз -4 + 1. Бишкекте болсо жаан чачын күтүлбөйт, аба температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн убактылуу өкмөттүн финансы министри Темир Сариев экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарына таандык деген акчанын кимдерге таратылганы тууралуу маалымат берди. Жашыруун документте бийлик органдарынын жана өкүлдөрүнүн тизмеси камтылган. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Темир Сариевдин маалымдашынча, банк жашыктеринен Курманбек Бакиевдин жакындарына таандык деп, бирок так ээси аныкталбаган 21 миллион доллар алынган. Мынча ири сумманын анык ээси чыкпагандыктан мыйзамга ылайык өлкө казнасына эмес улуттук банкта сакталууга коюлган. Убактылуу өкмөт түштүктөгү оор кырдаалды жөнгө салуу үчүн бул каражаттар эки жолу алынганын Сариев кошумчалады.
1 143 000 доллар биринчи алынган акча менен таратылган. 856 000 доллары ошол бойдон улуттук банктын эсебинде турат. Муну башында ошоларды берген казначейдин орун басары, анын ар бир колунда документи бар, колу бар, акты бар, мунун баары тең ошол убактылуу өкмөттүн токтому менен кеткен. Экинчиси 5 000 000 доллар алынган.
Темир Сариев бул 5 000 000 доллардын 2.5 миллиондон ашыгы коротулганын жана акчалардын көбү тартип коргоо органдарына берилгенин тактады.
Санап көрсөңөр, МВДга бир 800 000 долларга чейин бериптирбиз, СМБР 500 000 доллар алыптыр, жанагы коопсуздук катчылыгы 100 000 доллар алыптыр.
Убактылуу өкмөттүн каржы министри жарыялаган документке ылайык, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө да кырдаалга жараша каражаттар бөлүнгөн экен. Мисалы, Топчубек Тургуналиев 5 000, Азимбек Бекназаров 120 000, Өмүрбек Текебаев 20 000, Эмир Каптагаев 10 000 доллар алган. Түштүк кого алынган маалында маалымат саясатын жүргүзүү үчүн коомдук биринчи каналга 20 000, ЛТР телеканалына 10 000 доллар берилген. Парламентте Ата Мекен фракциясынын төрагасы, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев өзү алган 20 000 доллар тууралуу маалымат берди. Анан айтымында бул акчалар июнда Жалал Абадтагы жаңжалды басууга жумшалган.
Мен барарым менен кур келген жокмун, акча менен келдим деп мына Нокендин аким олтурат, орун басарларын баарын жыйнап буларга тиешелүүсүн бердим, аз аздан бөлүп бердим. Алардын баарынын тилгаттары бар, алып келинип эле министр финансыга отчетун бергенбиз. Курман болгон милициянын үйүнө убактылуу өкмөттүн атынан жардам бергенге, милицияга бензин куюп бергиле деп ошол жерде жергиликтүү адамдарга акчасын берип, ошол акчанын баары ошол жерде таратылган.
Ош облусунун губернаторунун орун басары Талай Зекиров Азаттыкка коогалуу күндөрү бюджетте каралбаган акчалар келип турганын бышыктады. Бирок канча акча келгенин, алар кантип коротулганын так айта алган жок.
Жанагындай толук маалыматым жок, бирок чындыгында ошол убакта адамдар бир жерде митингде тургандар ачка турган жок. Тиги элдик кошундарды дал кармаш үчүн каражат керек болгон окшогон иштерге жумшалган.
Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асановдун маалымдашынча, аймакка Азимбек Бекназаров 100 000 доллар алып келген.
100 000 доллар деп айтты, бул ошол убакта эми курс өзгөрүп атып бизде 4 500 000 сом акча алып келген. Тополонду күчөп атканда же майда болуш керек, 13 май эле ушундай алып келгенде 4 500 000. Эми ал убакта башка ашыкча эме жок, финансы жок, башка жактан берчү. Анан бизде кошумча элдик кошуун, анан милиция кызматкерлери, сырттан келген милиция кызматкерлери, алардын жада турган жерлери, бензин, 3 май ошол тармактарга деп берилген. Бизде бир тобо каражатты пайдаланганбыз. Анын отчетун биз так ар бир сом кайрылтыгы жөнүндө отчетту биз бергенбиз.
Өткөн жылдын май айында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Темир Сариевдин 1 000 000 доллар тууралуу телефон аркылуу сырдуу сөздөрү интернетте жарыяланып кеткен. Убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева жана башка мүчөлөрү мынча ири каражаттар түштүктөгү кырдаалды басууга жумшалганын билдиришкен болчу. Эми 8 айдан кийин коомчулукка айла табышмак болуп келген миллиондордун сыры четинен ачыкка чыга баштады. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантып, биз юрист генерал-лейтенант Улуттук университеттин конституциялык укук кафедрасынын доценти Кубатбек Кожоналиев менен маекти сунуш кылмакчыбыз. Кубатбек мырза, саламатсызбы? Сиз алдыңкы репортажды уктуңуз окшойт?
токтом.
Ага, эми бул иштин уландысы кандай болот? Прокуратура териштиреби же кандай болот?
Мунун азыркы биздин мыйзамдарга ылайык бул жөнүндө текшерүү жүргүзүш керек да. Биринчиден аудит же ревизия өткөрүш керек. Анан кийин бул акчалар канчалык деңгээлде мыйзамдуу пайдаланганы жөнүндө укуктук баа берилиш керек да. Менин оюмча бул жерде бир топ суроолор бар, анткени убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошо ыйгарым укуктарына кирчү эле кирген жок беле, ошо акчаны алып таратканга алардын ыйгарым укуктарында ошондой бир мүмкүнчүлүктөр бар беле жок беле деген суроо турулуп атат да. Анан экинчи менде суроо мындай болсо, мурдатан бери эмне үчүн бул ачыкка чыккан эмес, азыр чыгып атат ошол жөнүндө мондай да. Ошон үчүн бул иликтөө иштери, тергөө амалдарына өтүп кетеби, өтүп кетпейби, бул ошо текшерүүнүн негизинде болот да. Эгерде одоно бузуулар боло турган болчу болсо, анда албетте анда тергөөнүн рамкасында текшериле турган нерсе да.
Кубатбек мырза, сиз аудит текшерүү дедиңиз, мына Текебаев алдыда ал акчаны Ош окуялары болгондо Ошко барганда акимдерге бензинге тиге буга берген менен анын отчетун Салиевке берген менен деди. Сиз кандай дейсиз, баардыгына эле ошондой акт квитанциялары бар деп ойлойсузбу?
Мен ойлойм, ал учурда квитанция акт болушу же болбошу күмөн болуш керек, бирок акча алдыбы албадыбы деген маселеде эмес. Бул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарына кирүү, анын атайын финансы кызматкерлер бар да, ошолор аркылуу, ошо кызматкерлер аркылуу таратса болмок, ал үчүн атайын ошо ыйгарым укуктарына кирген адамдар бар да. Анан кийин өкмөт өзү болсо, негизи любой жетекчи акчаны колуна кармабаш керек. Бул союздан бери калган бир өзүнчө ыкма да. Бул эгерде колуна кармай турган болчу болсо, бул чоң опурталдуу нерсе. Кийин эгерде өзү ошону далилдей албай турган болчу болсо, өзүнүн кызыкчылыгына жумшак эмесмин депчи, анда өзү дагы ошол жоопкерчиликке тартып калышы ыктымал да.
Кубатбек мырза, бирок биз ошол кырдаал азыр баарыбыздын эле эсибизде, көпчүлүк нерселер убактылуу өкмөттүн саясий чечимдерине, декреттерине таянып эле чечилип жатпадыбы? Убактылуу өкмөт ошондо казнада акча жок, Бакиевдер жеп ичкен деп айтып жатышты. Ошо уурдалган акчаны элдин кызыкчылыгына туура кантип пайдаланса болот? Укуктук жагын айтып берсеңиз. Мисал үчүн мен бир мисалды келтире кетейин, кыска мисал. Гаитинин мурдагы диктатору Дювалье азыр өлкөсүнө кайтып барды сүргүндөн. Анын швейцариялык банктагы миллиондорун былтыр эсиңизде болсо керек бир катуу жер титирөө болбоду эле? Ошондо ошол жабыркагандарга жардам берүү үчүн да жумшай алышкан жок, баары нааразы болгон, бирок юридикалык бир нече процедуралар сакталбаптыр. Укуктук жагы кандай болуш керек эле?
Мен бияктан күмөн болуп атам, анткени мен материалдарды көргөн эмесмин. Бул айтылган силердин репортаждан эле, мен азыр бир жактан Батадан келдим элем, ошон үчүн силердин репортажды баамдап айтып атам да, негизи буга укуктук негиздер бар болуш керек да. Анан кийин экинчи иреттен мен билишиме караганда мына токтом укуктук системасында 8 мартта банковский вестниктин немесине караганда 1 миллиард акчалар бар болчу. Ошол эле Азия Универсал банкта, ошол эле башка тиги Манас банкында, аркы беркилерде болгон болчу. Анан тагы так кесе акча калбай калды дегенге мен кошула албайм, анткени бул официалдуу түрдө жарыяланган улуттук банктын маалыматтары да. Ошон үчүн тетигилерди ошо ичекеден алып ошону беришке мен азыр чынын айтканда күмөн болуп турам да. Муну терең текшерип туруп гана буга баа бериш керек болот.
Кубатбек мырза,
ал болсо жерде мына ячейкада эмес, мамлекеттик казнанын счетторунда турган акчалар бар экен да. Ошо высоколиквидный деп коет, эми бул тиги накталай акча да, накталай акчалар турган. Анан кийин ошолорду жумшабастан беркилерди жумшагандары, анткени жалпы эреже боюнча буларга соттун чечими боюнча буларды эч ким пайдалана албайт. Бул депозит счетунда турат.
Бирок аны соттун чечими чыгарыш үчүн да убакыт болгон жок да ал кезде. Өлкөдө ошондой тополоң болуп атса.
Туура болуп атат. Ошон үчүн мен айтып атпайм, бул териштирүү керек. Бирок биздин мамлекеттик казнанын счеттерунда тетигиндей накталай акчалар болуп тур. Ошо мамлекеттик бюджеттик мекемелердин немелери болгон экен. Ошон үчүн бул жерге жалпы териштирүү керек
да. Бирок мындай ушундай уурдалган акчаны элдин кызыкчылыгына пайдалануу жолу бар, э? Мындай мисалы үчүн бир чечим, соттун чечими чыгарылат, анан кийин ошону казынага.
Бул бирөөнүкүн алынгандан кийин анын тагдырын чечиш керек да. Мыйзамдуу түрдө чечиш керек. Бирок эгерде мисалы үчүн бир счеттен бир счетке алып коюш үчүн анда мамлекеттин укугу бар. Мисалы үчүн бюджеттик организация болсо, бир статьядан бир статьяга которуп туруп гана пайдаланса болот, бирок ал үчүн тиги жогорку кеңештин макулдугу керек болчу да. Ал убакта мисалы үчүн убактылуу өкмөттүн башчысы баарын камтыган бир адам болгондон кийин ошондой чечимди чыгарып пайдаланса, мен ойлоп атам, укуктук негизи бир аз бекемирээк болмок. А бирок тетиги ячейкадан тартылып алып пайдаланган акчалар бир аз эме күмөн туудурулат да бул жерде. Ошо туурабы, туура эмеспи? Ал үчүн аудит милдеттүү түрдө өткөрүлүш керек болот.
Кулатбек мырза, сиз алдыда өзүңүз мына азыр эле айтып кеттиңиз, эмне үчүн мурда айтышкан жок, азыр чыгып атат депчи. Жогорку кеңеш келгенде эле ушул териштиребиз, убактылуу өкмөттөн отчет алабыз деп айтты эле. Ушуну сиз кандай баалайсыз ушундай билдирүүлөрдү? Чын эле акыйкатты орнотуу, акыйкаттыкты орнотуу максатыбы же саясий оюндарбы?
Мен ойлоп атам, бул жерде тигиниси да мунусу да бар да, экөө тең бир стаканда болуп аткандай болуп атат да. Муну эч жак эле жарыялап койсо болмок. Бул мамлекеттик деле сыр эмес бул. Мамлекеттик сырга да жатпайт бул.
Бирок жабык документ экен. Сырдуу жабык документ экен билгениме караганда.
Жабык документ дегенде бул бизде мыйзам бар да. Мыйзамга ошол мыйзамдын перечинине киреби булар? Биринчи иретте ошону жабык документ деп биз баягы бирдеке жашыруун күмөн нерсени жасап алып анын үстүнө гриф коюп койгондо ал жашыруун болобу? Ошон үчүн ал гриф койгон адамдын сураш керек да. Эгерде биздин аскердин жалпы саны болсо, биздин замбиректердин саны болсо, куралдан сандары болсо, же башка ушундай жашыруу сырлар болсо, ошону түшүнсө болот эле. А тетиги Бакиевтерден калган акчаларды алып алган, мен ойлойм, бул элге маалымат ачык эле болуш керек болчу дейм да. Бул биздин мамлекеттик мыйзам жашыруун сырлар мыйзамына камтылган маалымат эмес болуш керек деп ойлойм да мен.
Чоң рахмат сизге, Кубатбек Кожоналиев, генерал-лейтенант, юрист, улуттук университеттин конституциялык укук кафедрасынын доценти.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын тою, аш тойлоруна барасызбы?
Барчум. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөн салты жагат да, особенно Новорозду өткөзгөн.
Эмеге чуркап жүрөсүзбү тиги шоу кесилерге?
Ооба, чуркап жүрчүмүн мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордун баласына келинчек алып берип же болбосо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы берүүбүздү улантып, айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңеш улуттук комиссиянын корутундусун кабыл алды. Россиядан күйүүчү май үчүн экспорттук төлөм алынганын күбөлөндүргөн расмий документ келелек деп билдирди экономикалык тескөө министрлигинин бажы саясатынын бөлүм жетекчиси Самат Кулманбетов. Аксый окуясы боюнча соттон журналисттер чыгарылды. Кытай президентинин АКШдагы сапары уланууда, Тунисте бийликтеги партиянын министрлеринин баары кызматтан чегинди. Шаршамбыда АКШнын президенти Барак Обама Кытайдын мамлекет башчысы Ху Цзинтао менен Ак Үйдө жүздөшүп, сүйлөшүү жүргүздү. Кабарларга караганда, сүйлөшүүдө соода экономикалык жана адам укуктары маселеси үстөмдүк кылды. Кытайдын жетекчиси анын өлкөсү адам укуктары жаатында дагы көп иштерди жасашы керектигин билдирди. Эки өлкө башчылары жолугушуудан кийин журналисттердин ыңгайсыз суроолоруна дагы жооп беришти. Гүлайым Ашакеева сөздү улантат.
Кытай жетекчиси Ху Цзинтао Ак Үйгө келгенде аскер кароолу тизилип, Эки өлкө гимни жаңырып 21 жерден салют атылган салтанат менен коштолду. Кытай Америка жетекчилери Темир Тосмондун артында турган жүздөгөн эл менен алыстан учурашып сүйлөшүүгө бет алышты. Барак Обама дээрлик 30 жылдай мөлүн тартып калган Кытай Америка мамилеси мындан ары эки чоң державанын жалпы кызыкчылыктарын көздөп, Кытай АКШнын гүлдөп өнүгүшү жана коопсуздугу үчүн алгалай берерин айтты. Президент Барак Обама Кытай үчүн өтө саясий аярлуу болгон адам укуктарына дагы токтолду.
History shows that societies are more harmonious. Nations are more successful.
Тарых көрсөткөндөй, бардык улуттардын жана бардык адамдардын укуктары, анын ичинде ар бир адамдын универсалдык укуктары сыйланган коомдун турмушу оңолуп, келечеги кең, жашоо акыйкат болот.
Худзиндао Кытай менен АКШ ортак мамилени өнүктүрүү жолун бирдей сыйлашы керек деп 21-нчи кылымда Америка Кытай алакасы позитивдүү кызматташтык жана ар тараптуу баскычка жеткендигине токтолду. Эки лидердин сүйлөшүүсү расмий Вашингтон менен Бээжин ортосунда талаш тартышты жараткан улуттук акчадан тартып, Кытайдын импортту чектөөсү, интеллектуалдык менчик укугу, коргонуу жана коопсуздук маселелерин камтыды. Сүйлөшүүнүн соңунда эки лидер журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Барак Обама Кытай жетекчиси менен сыйтамак маалында андан кийинки жолугушууда эң натыйжалуу сүйлөшүү болгонун айтса, Ху Цзинтао эки өлкөнүн соода экономикалык жаркын келечегин көрүп тургандыгын билдирди. Ху Цзинтаонун бул сапары маалында Кытай тарап АКШ менен 45 миллиард долларлык соода сатык жүргүзөрүн, бул жолу эле 200 Боинг самолетун 19 миллиардка сатып алууга макулдашканы кабарланды. Бул болсо АКШда 235 миң жумушчу орун түзүп, эмгек базарын 10% жеңилдетет. Эки лидер Кытай юаны боюнча дагы ортак ымалага келе тургандыгын билдиришти. Кытай базар экономикасына ыга алганын белгилеген Обама, дүйнөлүк эки держава глобалдык экономиканын жанданышы үчүн дагы бирге салым кошорун айтты. Вашингтон менен Бээжин алакасына келгенде курч турган бул адам укуктары. Журналисттин алгачкы эле суроосу Барак Обамага багышталып, адам укуктарын сыйлабаган өлкө менен АКШ кантип өнөктөш болуп жаткандыгына кызыкты. Берилген суроого президент Обама эки өлкөнүн саясий системалары, маданияты эки түрдүү. Ага карабастан ал Ху Цзинтао менен сүйлөшүүдө адам укуктары кайда болбосун универсал экендигин айткандыгын ачыктады. Кытай лидери ушул эле маанидеги суроого алгач котормо түшүнүксүз болуп калгандыгына шылтап, жооп берүүдөн кыйгап кетүү аракетин көрдү эле экинчи журналисттин өжөрлүгү ага жол бербеди. Ху Цзинтао анын өлкөсү адам укуктары жаатында дүйнө тааныган прогресске жеткендигин баса белгилеп, Кытай эң көп калкы менен өнүгүп келаткан, кылым жаңырткан реформаларды жүргүзүп жаткан өлкө деп мүнөздөп, адам укуктары жаатында дагы көп нерселер жасалышы керектигин кошумчалады. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Бирүз улантабыз. Ушул аптанын башында Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети, мамлекеттик комитети соңку терактар үчүн Жашыл Махди деген террористтик уюм күнөөлөнүп жатканын билдирди. Россиянын Илимдер академиясындагы Жалпы тарых институтунун илимпозу, Борбор Азия жана Балкан боюнча эксперт Артём Улунян Азаттыктын кабарчысы Төрөкул Дооровдун суроолоруна жооп берип жатып, Бишкектеги окуяларга саясий исламды жамынган башка эле күчтөр катышкан болушу мүмкүн деди. Улуттук комитеттин билдирүүсүндө жаңы аталган уюмдун максаты Кыргызстанда жана Борбор Азияда халифа түзүү экен айтылган. Эксперт Улуняндын айтымында халифат идеясы өзү өтө чар житкепке айланды.
Вы знаете, вообще вот это, к сожалению, обращение к терминологии.
Булардын халифат түзүү идеясы түшүнүксүз болуп турат. Маселен, Хизбут Тахрирдин так идеологиясы, максаты бар. Ал эми сиз айткан жаң уюм халифат тууралуу сүйлөгөндө эмнени айткысы келгени белгисиз. Мына ушундай эле максатты Өзбекстандын ислам кыймылы деле билдирген. Мунун баары жалпылап айтканда аймакта исламый башкарууну колго алган мамлекеттердин түзүлүшүн жактаган айтылуу саясий ислам күчөгөнүнөн кабар бериши мүмкүн. Менимче ошол саясий исламдын Борбор Азиядагы идеологдору чынында ал эмне экенин жакшы биле беришпейт. Алар жөн гана региондогу авторитардык режимдерге альтернативдүү идеология катары гана каршы чыгып жатышат.
Идеология авторитаризма.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев ошол жаңы уюм тууралуу айтып атып, анын көпчүлүк мүчөлөрү улут боюнча кыргыздар экенин, анан өлкөнүн түндүк аймагынан болушарын айтты. Дин адатта өлкөнүн түштүгүндө кеңири жайылган деп айтылчу эле, абал өзгөрдүбү?
Да, это такой миф существует, что якобы исключительно только, ну, южная часть.
Ислам өлкөнүн түштүгүндө гана өнүккөн. Кеңири жайылган деген миф бар. Муну аймактын мурдатан эле динге жакындыгы, өзбектөр көп отурукташканы, Фергана өрөөнүндө экени менен түшүндүрсө болот. Бирок азыр абал өзгөрдү. Социалдык проблеманын чечүүнүн жолдору калбаган жерде ислам күчтөнө баштайт. Муну бир эле исламга эмес, башка диндерге да байланыштуу айтса болот. Дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө жарандык партиялар бийликке дурус оппонент боло албаган учурда диний уюмдар күчөгөнүн билебиз. Ошон үчүн Кыргызстандын түндүгүндө динге берилүү күч алганын өзгөчө жаңылык катары карабайт элем. Бул аймакта диндин тамыр алышы бир топ узагыраак убакытталган болушу мүмкүн. Бирок мында таң каларлык эч нерсе жок.
Кыргызстанда күч органдары соңку терактар үчүн айыптагандарды карасак, баары эле диний уюмдар экен. Баштап ислам джихады дешти, анан кийин салафилер тууралуу айтышты. Эми мынтип Жайшул Махди деген эч кимге белгисиз уюм жөнүндө айтып атышат. Айыпталып аткан уюмдардын аттары улам алмашылып атканы, негизи мындай окуяларды иликтөөдө катардагы эле көрүнүшпү, же кыргыз күч органдары чыныгы күнөөкөрлөрдү таппай эле элди ар кайсыл аттар менен алдап атышабы?
Я не хочу сказать, что правоохранительные органы или репрессивные органы тех или иных государств.
Мен тигил же бул мамлекеттин укук коргоо органдары же репрессивдүү органдары начар иштеп жатышат деп айткым келбейт. Негизи эле борбор Азияда өзү абал өтө айырмаланып турат. Бул жерде кайсыл бир террористтик уюмдун мүчөсү башка да уюмдарга мүчө эмес деп айта албайсың. Анын үстүнө айрымдары кошула калып жаңы уюм түзүп алышканын деле айтышы мүмкүн. Менимче Жайшул Махди да ушундой эле мааныйда ар кайсы жактардагы бир нече адамдын түзө койгон уюму болушу мүмкүн.
Всего это не какая-то крупная организация.
Башта айтылгандай, Кыргызстандын күч органдары жакындагы терактар үчүн ошондон бери жалпысынан кеминде 3 уюмду айыпташты окшойт. Ошол 3 уюмду бириктирген негизи кандайдыр бир жактары барбы?
Но в принципе каждая из этих организаций выступает с точки зрения политического ислама.
Негизи булардын ар бири саясий ислам деген түшүнүктүн алкагында иштешет. Дээрлик бар аймактагы башкаруу системасын кулатууну самашат. Бирок буларды бири-биринен айырмалап турган жагдайлар да бар. Маселен, Хизбу Тахрир максатына тынч жол менен гана жетүүнү каалай турганын айтып жүрөт. Ошол эле учурда Өзбекстан ислам кыймылы зордук зобун менен күрөшөөрүн, партизандык кыймылдарды колдой турганын жашырбайт. Бул эки уюм тең аймакта исламга негизделген башкаруу болушун жакташат. Бирок Хизбу Тахрир өзүн бир эле борбор Азиядагы эмес, дүйнөлүк уюм катары көрсөткөнгө аракет кылат. Өзбекстан ислам кыймылы болсо, жалаң гана ушул региондо өздөрүнүн сөзү менен айтканда Түркстанда иштей турганын айтат. Ал эми сиз айткан уюм жаңы болгондуктан анын максаттары тууралуу көп нерсе белгисиз. Менимче, алар исламды саясий максаттар үчүн гана колдонуп жатышса керек. Болгондо да бул уюм жалаң гана Кыргызстанга тиешелүү экени аныкталышы да мүмкүн. Бирок алар Кыргызстанда колдоо табышпайт деп ойлойм. Анткени бул өлкөдө исламга карата баары бир мамиле башкача.
Все это знают. Там другие действуют принципы отношения к исламу.
Кыргызстанда соңку жардыруулар чабуулдар үчүн жалаң диний уюмдарды айыпташты. Ичинен эле радикалдуу диний уюмдардын коркунучу ошончолугу эле күчтүү дегенге кошуласызбы?
Мне кажется, что в Кыргызстане на данный момент, хотели бы, в общем, правоохранительные органы.
Менимче Кыргызстандын күч органдары диний уюмдарды айыптаганы мурдатан колдонулуп келген практиканын кайталанышы. Ал өтүн кайлуу, баарына түшүнүктүү калыпка түшөт. Мен маселе ошончолук эле жөнөкөй экенин ишенбейм. Радикалдуу уюмдар бириге калып эле Кыргызстанга каршы чабуулдун күчөтүшкөнүнө да ишенбейм. Анткени Кыргызстан баарыбир башкача мамлекет.
Которые там будут что-то сделать. Далек от этого. Не верю. Так сказать, Кыргызстан все-таки не то место.
Россиялык эксперт Артем Улунян менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров маектешти.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Кеч Ички азаттыктан кезектеги берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуп да угуп да аласыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, үн операторлор Драган Милович жана Максат Акмачан уулу азаттыктын толкунунан кетпей туруңуздар.